Halo Prof. Reynold, selamat pagi.
Pagi, Nadia.
Apa kabarnya Prof? Sehat, baik?
Kabar, baik-baik, terima kasih.
Luar biasa. Ini kita sedang mendiskusikan sebetulnya ada kegelisahan gitu mengenai sistem pendidikan yang belum mencerdaskan. Padahal kita sudah sampai di era dengan berbagai perkembangan global. Dan kami ingin tahu kalau dari pengalaman Anda yang sudah mendatangi beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat, seberapa shifting itu atau pergeseran yang sudah tampak nyata di negara-negara maju tersebut, baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi, bisa cerita di sini nggak, Prof. Reynold?
Ya, jadi saya kira ada beberapa hal yang mendasar, gitu ya. Yang pertama, tidak semua di Barat itu pendidikannya tidak semuanya baik. Tetapi yang baik itu adalah interaksi dari etnik dengan negara atau dengan sistem yang berlaku. Katakan di Amerika Serikat itu etniknya itu adalah misalnya orang India, orang Yahudi, begitu ya. Orang-orang Tionghoa, orang China begitu di sana ya, keturunan Tionghoa. Itu mempunyai basis filosofi dan nilai-nilai pengajaran yang baik yang dikombinasikan dengan peranan negara sehingga mereka kalau sekolah itu bagus begitu ya. Tapi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di daerah Bronx, yang orang tuanya bercerai, imigran yang pertama kali datang, generasi pertama, generasi kedua, yang mempunyai anak di luar nikah, baru masih sekolah sudah punya anak begitu ya, tidak memiliki pemahaman tentang gizi, tentang kecerdasan dasar, itu biasanya kemudian terpuruk keluarganya dan anak-anaknya sekolah pun juga mengalami kesulitan, ya. Dan akhirnya menjadi kelas miskin baru lagi di masyarakat. Itu terjadi di Amerika. Terjadi di Eropa dengan dengan suku apa itu yang suka di jalan itu, yang perantauan itu yang suka apa namanya ya,
kelompok-kelompok hippies yang, ya bukan?
Yang dari India itu yang menari-nari di jalan, kemudian mereka berpindah-pindah, itu suku apa itu namanya, terkenal sekali di Eropa itu ya.
Nah, gypsy ya bukan?
Semacam gypsy
ya.
Orang gypsy.
Oke. Jadi begitu keadaannya di sana ya mereka ya.
Itu begitu. Nah, anak-anak Yahudi itu dari kecil dan orang-orang China, orang-orang India ya. Itu bagus sekali keluarganya. Mereka sangat menjaga, memberikan gizi, kemudian memperhatikan kecerdasan. Nah, bagaimana sistem negara mengaturnya? Pertama, kecerdasan itu dibangun bukan pada perguruan tinggi terutama, tetapi pada taman kanak-kanak, ya, pada usia dini. Itu mereka mempunyai program yang sangat royal, generous untuk pendidikan sangat mendasar itu. Karena di situ terbentuk kecerdasan dasar, kecerdasan estetika, kecerdasan emosional, kecerdasan melihat perspektif, ya, kecerdasan dalam melihat spasial, ya, jarak dan sebagainya, itu semua dibentuk. Nah, nanti ke atasnya jadi mudah. Nah, kita kan selalu beranggapan anak pinter itu adalah anak-anak yang mempunyai kecerdasan akademik yang tinggi.
Kalau ujian itu nilainya bagus gitu.
Nilainya bagus.
IP kemal.
Kita abai.
Nah,
kita abai ketika ada anak memiliki kecerdasan spasial yang bagus, emosional yang bagus, networking yang bagus, itu kita anggap tidak cerdas. Padahal itu juga kecerdasan, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang belajarnya melalui jalur akademik ketekunan di situ, dan mereka bisa jadi. Ada yang jalurnya adalah jalur yang dia belakangan, dia mengejar di sana. Nah, itu interaksi keduanya, itu yang pertama.
Ya.
Yang kedua, dalam konteks disrupsi teknologi belakangan ini, terjadi shifting dari what to learn ke how to learn. Jadi kalau kita kan selalu masih berpikir, anak kita ngambil jurusan apa ya? Dia jadi ahli apa ya? Nah, ini sekarang sudah mulai dipandang oleh kaum muda bukan sesuatu yang penting lagi. Tetapi adalah bagaimana gue belajarnya gitu. Bagaimana saya belajarnya? Jadi jalurnya itu ada banyak karena sekolah semakin terbuka. Orang semakin bisa mengambil mata kuliah secara bebas.
Melalui jalur mana saja gitu ya?
Melalui jalur mana. terbuka berbagai kesempatan.
Iya, kira-kira ya, itu shifting yang kedua. Nah, dengan kondisi keadaan realita kita sekarang ini, kita kan sebetulnya ingin memiliki siswa-siswa yang masa depannya mereka memiliki kemampuan berpikir yang bisa mengatasi masalah. Sementara saat ini yang terjadi adalah cuman diisi saja gitu. Yang penting dikasih ilmu banyak banget, habis itu ujian nilainya bagus gitu. Sementara mereka menghadapi masa depan yang kita tahu udah ada AI, robotika dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut Anda kira-kira Prof. Renald, ada gak jalan singkat yang bisa kita terabas gitu untuk menuju kesesuaian pendidikan kita dengan realitas tantangan yang berlaku di era ini?
Pendidikan tidak pernah bisa jalan pintas, tidak pernah bisa. Tetapi keluarga bisa menanamkan cara-cara baru pada anak-anaknya. Pertama tentu saja anak itu jangan hanya dibikin pandai secara akademis. Semakin kita habiskan waktu mereka untuk les, diisi terus untuk kekhawatiran kita takut tidak diterima di perguruan tinggi, itu akan mengakibatkan anak-anak itu semakin lumpuh nantinya. Karena sekarang perguruan tinggi itu tidak seperti zaman kita dulu sekolah. Kalau kita dulu sekolah hanya ada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta itu hanya beberapa. Sekarang swasta yang bagus pun banyak. Di luar negeri pun banyak beasiswa. Bidang-bidang ilmunya banyak sekali. Jadi pilihan begitu luas. Kekhawatiran tidak diterima perguruan tinggi itu harus dibuang dari sekarang. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan kecerdasan-kecerdasan untuk eksplorasi. Nah, jadi dunia ke depan itu ada terdiri dari dua, yaitu dunia eksploitasi dan dunia eksplorasi. Eksploitasi itu artinya yang sudah ada, itu yang dikembangkan. Nah, eksplorasi adalah dunia pencarian yang baru. Misalnya saja anak-anak itu ketika kecil bermain PlayStation gitu ya. Bermain PlayStation, mencoba joystick dan lain sebagainya. Ternyata ke depan itu mereka menjadi explorer yang sukses dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasiskan alat-alat baru itu gitu. Nah, jadi eksplorasi itu menjadi suatu kecerdasan sendiri yang harus dibangun. Jadi kalau anak-anak di rumah itu hanya itu saja ya, dia akan fokus, dia akan dapat nilai akademik yang baik, tetapi dia tidak bisa mengeksplorasi sesuatu yang baru. Jadi kecerdasan eksplorasi karena dunia ke depan itu banyak hal baru, dia harus mempunyai curiosity dari kecil. Harus mempunyai kegigihan mencari, mencoba. Nah, itulah yang nanti akan membuat dia mempunyai karakter eksplorasi.
Oke, jadi Prof. Renald ini ingin pesan pada para orang tua, sekarang udah berbeda nih metode cara-cara kita juga melihat anak untuk masa depan. Para guru juga demikian. Nah, mungkin nanti pelaksanaannya jadi PR lagi buat kita, challenge banget nih ya Pak Renald buat kita semua ya saat ini.
Menjadi challenge karena di kepala sebagian besar orang Indonesia itu yang ada itu ancaman. Dan tempat berlindungnya kita itu adalah selalu agama. Benar. Tidak salah. Tapi menyerahkan agama pada sekolah itu menurut saya satu kesalahan juga. Ya, karena agama itu adalah tanggung jawab orang tua. Agama itu adalah masalah moralitas, masalah keyakinan, itu tanggung jawab orang tua pada anak. Nah, kalau terus kita berlindung di situ, akibatnya anak-anak kita berikan porsi berlebih pada bidang yang lain, kemudian diserahkan kepada sekolah yang sifatnya juga adalah hafalan, yang sifatnya adalah dogma. Dan itu yang mungkin nanti bisa membuat kita bergeser, karena sekarang sarjana terbanyak itu sarjana agama. Dan terjadi pertempuran dalam masalah pandangan-pandangan tentang agama. Padahal kita perlu agama yang bisa menerjemahkan dalam kehidupan. Bagaimana orang yang berakhlak mulia itu menjadi dokter, menjadi insinyur dan lain sebagainya.
Baik, lihat sebagai tantangan jangan sebagai ancaman harusnya. Prof. Renald, terima kasih banyak Prof. Kita akan diskusi dengan kesempatan lagi. Selamat pagi, sukses Prof.
Selamat pagi, terima kasih.
Demikianlah Profesor Renald Kasali, pendiri Rumah Perubahan.